Peti dan šmarnic, Janezovo prvo sveto obhajilo. Preganjanje cerkve in cerkvi zvesti duhovnikov se je v Franciji nadaljevalo več kot 10 let po revoluciji 1789. Vernike so zatirali, veliko duhovnikov so usmrtili. V lijonski pokrajini je ostalo 30 cerkvi zvestih duhovnikov, ki so v smrtni nevarnosti opravljali duhovniško službo. Med zvestimi duhovniki je bil tudi Karel Balej. Okrog je hodil kot priložnostni mizar, skrivaj pa je opravljal dušno pastirsko službo. Drugi duhovnik, ki je odigral pomembno vlogo v Janezovem življenju, je bil Grobos. Hodil je okrog kot kuhar in je kot misionar na skrivaj opravljal duhovniško službo v župniji Ekeli od poletja 1797 dalje. Leta 1797 je Grobos na skrivaj prišel v Janejevo hišo. Najprej je blagoslovil vse otroke. Janeza je vprašal, koliko si star? Ta je odgovoril, 11 let. Duhovnik ga je vprašal, od kdaj že nisi bil pri spovedi? Janez je odgovoril, še nikoli. Duhovnik je dejal, tedaj to takoj opraviva. Janez je pozneje pripovedoval, še vedno se tega spominjam, bilo je v naši hiši pod stensko uro. Misionar Grobos je svetoval, naj bi Janez odšel k teti Marjeti Belis, matrini sestri v Ekeli in bi na skrivaj obiskoval verouk pri dveh sestrah katehistinjah ter se tako pripravil na prvo sveto obhajilo. Konec aprila 1798 je mati Marija peljala Janeza v Ekeli. Tam sta redovnici, ki jo je oblast izgnala iz samostana, na skrivaj poučevali verouk 16 otrok. Janez je sodeloval z veliko zavzetostjo. Pred prvim svetim obhajilom so otroci opravili duhovne vaje. Janez je bil zatopljen v Boga in je veliko molil. Nekdo je o njem izjavil, že tedaj smo ga imeli za malega svetnika. Duhovnik Grobos je poleti 1799 v neki hiši v Ekeliju na skrivaj pripravil vse potrebno za prvo sveto obhajilo. Otroci so prišli v delovnih oblekah. Okna so bila zatemnjena, da ne bi kdo od zunaj opazil gorečih sveč. Možje so pred hišo pripeljali velik voz sena, da bi odvrnili vsak sum pred zelo dejavnimi republikanskimi agenti. Janezova mlajša sestra Marjeta, ki je bila tudi navzoča, je povedala. Moj brat je bil tako srečen, da kar ni hotel oditi iz sobe, ker je prejel prvo sveto obhajilo. Za dar prvega svetega obhajila se je dolgo zahvaljeval. Tedaj je bil star 13 let. Sveto Birmo pa je prejel skupaj svojo sestro Marjeto šele pri 21 letih 1807. leta. Takrat je imenu Janez po Jezusovem predhodniku dodal še ime Krstnik. Otroci so v tistih časih prejemali prvo sveto obhajilo v višji starosti kakor danes, saj je šele papež Pi X leta 1910 izdal odlok o zgodnem svetem obhajilu. Kadar je Janez pozneje govoril o prvem svetem obhajilu, so ga vedno oblile solze. Pogosto je ponavljal, o, kako čudovit je bil dan mojega prvega obhajila. Kako ganljive spodbude nam je dal dobri gospod Grobos. To je najlepši dan mojega življenja. Nikoli ga ne bom pozabil. 50 let pozneje je pokazal otrokom v Arsu rožni venec, ki ga je dobil v dar na dan prvega svetega obhajila. Ta dan je bil zanj globoko versko doživetje. V tem pogledu je bil podoben mnogim drugim svetnikom, ki so pri svetem obhajilu občutili posebno božje delovanje. Danes je za pripravo otrok na prvo sveto obhajilo zelo pomembno versko življenje in sodelovanje domače družine. Le v tem primeru smemo upati, da bo prvo sveto obhajilo otrok zanje in za družino pristno versko doživetje in pomembna stopnja v duhovni rasti otroka. Lahko bi rekli, da je Janez doživel nekaj tiste sreče, o kateri je pozneje kot dušni pastir govoril vernikom. Ko prejmemo sveto obhajilo, čutimo v sebi nekaj izrednega, srečo, balzam, tolažbo in radost, ki preveva vse telo in ga pretresa. Z apostolom Janezom moramo tedaj reči Gospod je. O moj Bog, kakšna sreča za kristjana, ki se dvigne od obhajilne mize in odide z vsemi nebesi. V nas bi vedno moralo biti goreče hrepenenje, da prejmemo ljubega Boga. Velika nesreča je, da ljudje zanemarjamo prejem te Božje hrane na poti skozi puščavo tega življenja. kakor človek, ki umira od lakote poleg bogato obložene mize. O moja duša, kako velika si, ker te more potešiti samo Bog. Pri verouku v Arsu je vneto vabil otroke. Prihajajte, torej ob Hailu otroci, prihajajte k Jezusu z ljubeznijo in zaupanjem. Prihajajte se hraniti z njim, da boste živeli zanj. Ne recite, da imate preveč dela. Mar ni odrešenik rekel, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil. Bi se mogli upirati vabilu tako polnem nežnosti in prijateljstva. Ne recite, da ga niste vredni. Res ga niste vredni, a ga potrebujete. Če bi naš Gospod imel pred očmi našo vrednost, ne bi nikoli ustanovil svojega lepega zakramenta ljubezni, kajti nihče na svetu ga ni vreden, ne svetniki, ne angeli, ne nadangeli, niti devica Marija, pač pa je imel pred očmi naše potrebe. Ne recite, da ste grešniki, da ste preveč bedni in da se zato ne upate približati. Prav rad bi vedel, če bi rekli tudi, da ste preveč bolni, da bi si upali poklicati zdravnika. Danes velja cerkveno priporočilo, ki je zapisano v katekizmu katoliške cerkve. Samim smislom Evharistije se sklada, da verniki, če so pripravljeni, kakor se zahteva, prejmejo obhajilo vsakokrat, ko se udeleži maše.